Romani, capitolul 8, versetele 28 la 30. Romani 8, versetele 28 la 30. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Reașezați-vă, vă rog. În cartea 1 Cronicilor, în capitolul 29, versetul 10, stă scris: David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări și a zis, cuvinte care-i potrivit să le spunem și noi: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintului nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, că tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, că Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Amin. Să fie binecuvântat Domnul și să fiți binecuvântați dumneavoastră, cum scrie la Psalmul 115, și cei mari și cei mici. Știind că urmează să vin la dumneavoastră, m-am rugat ca orice predicator ce trebuie să spun și astă noapte mi-a luat Domnul somnul și mi-a spus ce trebuie să vă predic. Așa că îl rog doar pe Domnul să-mi dea har să pot transmite ce deja mi-a dat. Și dea bunul Dumnezeu fiecare în ascultare sub lumina Sfântului Duh să poată primi cuvântul Scripturilor. Doamne, ajută! Vreau să vă spun ceva sub titlu: perspective ale vieții cu efecte asupra nașterii și creșterii copiilor. Perspective ale vieții cu efecte asupra nașterii și creșterii sau educației copiilor. Este foarte important ce concepții au părinții referitor la viață. Asta va determina trăirea lor și modul în care se va raporta la copii. Într-un anume fel va imprima și generația care vine. Și aș vrea să vă prezint, cu ajutorul Scripturilor, trei perspective foarte diferite. O primă perspectivă, pe care am numit-o a îngrijorărilor cu privire la zilele următoare. O mai putem numi perspectiva pesimistă. Vă citesc spusele Domnului care reliefează unele stări de atunci și poate și mai mult de astăzi. Mai cu o seamă, realitatea vieții noastre, cu tot ceea ce știți, nu e nevoie să fac o informare suplimentară. Citesc Matei 6 de la versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Și surprinde aici nevoi imediate ale vieții. Gândindu-vă ce veți mânca, nu? E ceva ce trebuie să se întâmple astăzi, chiar dacă postim de seară, postul esterei, pe marți seara, dar totul e nevoie, nu? Ce veți bea? Mai urgent, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Poate că asta nu mai e o problemă atât de mult acum, era atunci. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și dă Domnul două exemple. Primul, uitați-vă la păsările cerului. Nu au agricultură proprie. Nu seamănă, nu seceră, nu strâng îngrânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește.
binecuvântat să-i fie numele și pentru asta. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Cât o fi diferența înaintea lui Dumnezeu între valoarea unei păsări? Hai să luăm cea mai scumpă pasăre și un om. Și apoi, care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Sunt chestiuni care nu țin de noi, ci de Dumnezeu. Un alt exemplu, versul 28. Uitați-vă, băgari de seamă, cum cresc crinii pe câmp. Ăștia n-au industrie, nu torc, nu țes. Totuși vă spun, nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Deci pentru nevoile interne, să le numim alimentație, dă Domnul ca exemplu păsările, pentru nevoile externe, îmbrăcăminte, dă ca exemplu câmpul, natura. Și apoi ne spune, noi știm asta din întreg contextul Scripturii, că toate acestea au fost create pentru noi și noi am fost pus stăpâni peste pământ. Dacă de cumva vă ispitești o astfel de perspectivă, dacă reușim să facem față nevoilor vieții și dacă e vorba de copii, apar temeri suplimentare, nu? Ce va fi, ce vom face? Întrebarea nu este ce vom face noi, ci ce va face Dumnezeu. Cum se spune că se ruga un copilaș, Doamne, ai grijă de tata, de mama și mai ales de tine, că dacă se întâmplă ceva cu tine, vai de noi. Nu știu cine l-a învățat, dar a fost o rugăciune tare cu minte asta. Aș vrea să ne ridicăm deasupra acestor stări pe care le are societatea noastră. Într-un studiu s-a dovedit că mai bine de 2/3 din populație este panicată de când cu coronavirus. Acum, de când ne mai sperie și cu vaccinul, și cum spunea cineva, zice, culmea, bogătașii ăștia lumii vor să reducă populația, dar tot ieri vor să ne vină ajutor cu vaccinul să nu murim, ceva nu-i în regulă. Dar asta e viața pe care o trăim și, cum spuneam, dacă e vorba și să ne îngrijorăm de copii, aș vrea să vă dau ca exemplu situația evreilor care l-a deranjat pe Dumnezeu, i-a stârnit mânia, gelozia. Mai întâi s-au îngrijorat cu privire la ei după ce au ieșit din Egipt. Scrie în Exod la capitolul 16, i-au zis lui Moise, cârtind versetul 2, de ce n-am murit în țara Egiptului? Adică vreau să spună că oricum murim acum, că ne-ai adus în pustia aceasta să face să moară de foame toată mulțimea aceasta. Au murit mulți în pustie, dar de foame a murit vreunul? Niciunul. S-au frământat degeaba. Apoi, ajungi mai la hotarele Canaanului, ne spune Scriptura în numer 14, versetul 1, toată adunarea, și nu erau numai câți noi, erau acolo făcând calculul, 2 milioane de oameni, a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea, pentru că aveau perspectiva îngrijorării pentru zilele următoare. De ce nu fi murit noi în țara Egiptului? Sau Domnul ne duce în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și Dumnezeu pentru asta, deși a zis versetul 20, iert cum ai zis, dar nu o să-i las să ajungă în țară. Adică i-a condamnat Dumnezeu să se adeverească perspectiva lor. Dacă n-au avut încredere în El. De aceea să luăm sfatul apostolului Pavel, menționat în Filipeni la capitolul 4, versetul 6, nu să fim naivi, dar iată ce avem de făcut, de cumva ne bate la poartă o astfel de îngrijorare. Nu vă îngrijorați de nimic. Aici se include totul. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și se întâmplă ceva interesant după ce îi le spunem lui Dumnezeu, încredințați, aducem și mulțumirea, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Adică nu știm cum vor evolua lucrurile. Dar odată ce le-am dat lui Dumnezeu să nu ne mai cărăm noi, se lasă o stare de pace. Nu știu cum va fi, dar va fi bine. Și asta ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Doamne, ajută-ne dacă e cineva împresurat de această stare de asediu ce va fi în zilele următoare, să fie despresurat și să capete pace. Știți situația aceea descrisă în Cartea a doua împăraților, capitolul 6? Două femei au vorbit. Mâncăm azi pe fiul tău, mâine pe al meu, l-au consumat pe primul, a doua, l-a ascuns. S-a îngrozit împăratul. Purta și el un sac pe trup. Ce stare critică, puțin spus critică. Și în acel context vine Dumnezeu prin prorocul Elisei și rostește următoarele cuvinte. Așa vorbește Domnul 7:1. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samaria o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orș cu un siclu. Călărețul a zis, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Cu sau fără ferestre? Fără ferestre, ce s-a întâmplat? Ascultați tot ce s-a întâmplat. Versetul 6. Domnul a făcut să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de cară și un vuiet de cai. Nu știu cum a făcut zgomotul ăsta așa. Și cu un singur vuiet. Poate vântul în felul în care a suflat, poate vreun înger, nu știu ce instrumente ori fi avut ei, și totul s-a rezolvat. Că nu este ceva prea greu pentru Domnul. Mi-am inteles că am citit cu ani în urmă revista Sămânța Adevărului, că într-o familie a venit o astfel de ispită și a zis soția către soț și seara, iar i-a amintit dimineața, dragă, ba nu mai avem nici cash, nici pe card, frigiderul e gol, la copii trebuie medicamente, ce facem? Nu mai am nici $100. Dar dimineața, ca niște buni credincioși, au citit din Scriptură și Domnul a rânduit să citească următoarele două versete. Evrei 13:5-6. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să vă las, cu niciun chip nu vă voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Cu aceste cuvinte, cu rugăciunea spusă, el a plecat la serviciu, pe drum vede un om ungit, pană, se oprește ca un creștin binevoitor, l-ajută la depanare, omul, un om bine îmbrăcat, spune, cât mă costă? Bă, fac un bine de dimineață să vă taxez. Drum bun, om spune, chiar nu mă costă. George mă cheamă, salută proprietarul mașinii. Sora merge la magazin să cumpere ceva și ca o mamă să pună și asta și asta. Când ajunge la casă, nu-i ajung bani. Spune, mă scuzați, pune înapoi pe raft. Două persoane mai în urmă, un om, poftim mai și întinde o bagnotă de $100. Nu, domnule, vă rog, ei nu mai trebuia numai $13. Și când se dea restul, nu, plătește un singur produs. Domnule, dar George mă cheamă. Ăsta n-a spus, de fapt, scuzați. Ajunge acasă, bucuroasă, a trecut pe la farmacie, a luat și medicamente, vine soțul. Spune, dragă, ce minune a făcut Dumnezeu. Și întreabă, cine ți-a dat banii, ca să scurtez povestea. Și spune, unul arăta foarte bine îmbrăcat, la cravat, tun scurt. Făcut așa numai cu mâna, dar nu a spus la magazin cum îl cheamă. El spune, și eu am întâlnit unul dimineață, tot așa bine îmbrăcat și făcut cu mâna. Mi-a spus, George îl cheamă. Dar era pletos. Știi ce se întâmplă? Omul s-a tot gândit, mă, de ce nu m-au luat bani? A văzut că sunt om cu bani. Ăsta nu m-a pocăit, poate să fie. Dacă ar mai fi știut și ce a discutat nevoia de acasă. Băi, și tata a pocăit. Mi-amintesc multe ce a spus tata, dar astăzi măcar una împlinesc, mă duc și mă tund. Și ați înțeles acum de ce George dimineața a fost pletos și după masă a fost tuns. Dar minunea cea mare nu e a lui. Poate s-o fi pocăit, nu știu. Relatarea se oprea aici. Familia aceea a putut să constate în acea zi că îngrijorarea pe mâine nu-și are locul, fiindcă astăzi Dumnezeu este aici. Și când mâine va deveni azi, Dumnezeu este tot aici. Așa că nici cu privire la noi, nici cu privire la copii, o astfel de perspectivă pesimistă să nu ne cuprindă. Amin. O a doua perspectivă. Perspectiva împlinirilor în viața aceasta. O perspectivă optimistă. Sunt oameni care au anumite șanse, au posibilități, au o viziune, investesc și își propun ceva pentru viață, pentru ei și, dacă se poate, pentru copiii lor. O astfel de viziune este descrisă în Psalmul 49, vă citesc de la versetul 6. Ei se încrede în avuțiile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare. Versetul 11, ei își închipuie că veșnicile vor fi casele, că locuinților voi dăinui. Sunt astfel de oameni. Aminteam mai adineaori de oamenii ăștia. Și am surprins nu de mult o discuție. Cineva spunea, băi, ce ne fac ăștia, Bill Gates și Soros și alții. Dar unul stătea așa, oarecum pasiv. Dar la un moment dat zice, mă, dă-le pace că și ei mor. Că doar nu de mult a murit tata lui Bill Gates, nu? Asta este doar perspectiva vieții din lumea aceasta. Și scrie, rămân în cartea Psalmelor la 146, versetul 3, nu vă încredeți în cei mari, în fiii oameni în care nu este ajutor, suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile. Au fost oameni care s-au gândit la viață și fac și adună. Știți pilda aceea cu bogatul care i-a rodit? Țarina. Numai că nu știe nimeni unde-i capătul, așa-i? Zice Bihoreanul Traian Dors, necunoscut și tainic al nostru viitor, nu știm ce ne așteaptă la pasul următor. Necunoscut e al morții și loc și fel și ceas, și nu știm până la ele cât timp ne-a mai rămas. Nu știe nimeni locul, nu știe în care fel și în care timp așteaptă sfârșitul pentru el. Oare din categoria aceasta, din perspectiva asta optimistă, sunt unii aici care au planuri și care sunt încrezători în viață că vor reuși? Ăștia nu-s melancolici, cred că. Sunt oameni cu spirit, cu viziune. Să vă dau eu un exemplu din Scriptură. Solomon. Ia ascultați ce a propus omul ăsta. Eclesiastul, capitolul 2, versetul 4, și-a și realizat. Ce a realizat el, noi nu suntem în stare. S-ar putea nici dacă adună averea de la noi toți. Dacă mă gândesc la aurul ce l-avea, sigur e așa. Nici Oradea nu l-ajunge. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case. Știți, numai casa din pădurea Libanului avea 45 de camere. Atunci tacâmurile totul era de aur. Mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini, livezi de pom, mi-am sădit tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să o duc în Brava, unde cresc copaci, am cumpărat rob și roabe. Dacă ar fi fost acum și ar fi cumpărat toată tehnica, știu eu ce hangar de avioane ar fi avut, ce flotă și ar fi permis. Am avut cirezi de boi, turme de oi, mai mult decât tot ce fusese înainte de mine la Ierusalim. Mi-am strâns argini și aur și bogății ca de împărași și țări. Mi-am adus cântăreți, cântărețe, că atunci totul era live, nu era virtual nimic, nu? Și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime, alea mii, o mie nu le-au adunat toate odată, nu? Tot a adus, tot ceva mai nou, tot și-a făcut. Dacă i-am fi luat un interviu la tinerețe. Da, hai să mergem direct spre bătrânețe. Că s-a confesat el, versetul 17. Am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. tot e deșertăciune și goană după vânt. Stai cuvântul cheie. De fapt, sunt două cuvinte cheie în cartea Eclesiastru, sub soare și deșertăciune. Că perspectiva vieții din lumea aceasta e doar sub soare și este deșertăciune. E drept sau nu e drept? Dar întrebarea alta. Credem? Știți, de la tinerețe viața se vede lungă. Zici că nu-i vezi capătul. Că pe când bătrânești, te uiți înapoi, mă, dar numai aici capătul, de unde am plecat. Mi-a dat Domnul 33 de ani cu scumpa mea soție. Îmi pare că a fost un vis. Părinții mei au peste 66 ani de căsătorie, trăiesc. Dar tot un vis a fost și la ei. Mă, știți cum este viața? Unul se culcă la 4 după amiază, altul numai la 10 seara, dar până la 12 s-a dormit toți. Da, atâta e viața. Cum zice vorba românului, ziua pusă-i ca și dusă. Eu vă spun că viața pusă-i ca și dusă. Începe o numărătoare inversă, a cărei calcul de fapt nici nu-l avem, și bine că nu-l avem, că ar fi un stres suplimentar, nu? Dar asta e perspectiva oamenilor care au și care cred în ceva în lumea asta. Nu întâlnim în fond în lumea asta decât astea două perspective. Perspectiva pesimistă și perspectiva optimistă. Unii mor înainte de vreme și mor și ceilalți cu vremea, cum scrie de bogat. Cu vremea a murit și bogatul. Păi, dar până atunci, scrie în Luca 16:19, când fiecare zi, bărbat, nu femeie, ținea la garderobă și mânca așa, dar toate s-au dus. Și cum zice Dorz în altă poezie, cu ce rămâi din toate spre câte lume alergi? Cu tine veșnicie? Ce e de aici când mergi? Cu ce rămâi în urma cumplitului pârjol, când toate arzând plecavei, sărac, nebun și gol? Sau spune în altă poezie, orice mărire ai avea, o vei lăsa odată. Și ai să te afunzi în gloata aceea pe veci de veci uitată. Și oricât aur vei fi strâns cu lacumă plăcere, îl lași curând și mergi pe un drum de veșnică durere. Asta e perspectiva vieții de aici. De aceea încheie psalmistul în 49, după ce întâi îi audiază pe ei, trage concluziile care se impun. 49 de la versetul 16. Că poate unii am fi ispitiți de o asemenea perspectivă. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se mulțesc vistirile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Vistirile se pogoară după el. Să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va vedea lumina niciodată. Alții sunt în poziții speciale, dar omul pus în cinste este ca dobitoacele pe care le tai. Că oamenii, cum spunea cineva, te ridică de două ori, dar nu te mai prind numai o dată. Și apoi rămâi prăbușit. Și, apropo, că am amintit de scumpa mea, așa i-am spus toată viața. M-am uitat, din lumea asta, efectiv, le lași pe toate. Ea a fost un bun gospodar, administrator, investitor. Dar perspectiva doar aici este optimistă numai până la un loc. Și la gata e tot pesimistă. Sau altfel spus, e tot negativă. De aceea vin în fața dumneavoastră cu a treia perspectivă. Textul care l-am citit face referire numai la a treia perspectivă. Celelalte două spun, cum a zis Daniel către Nebucadnețar, să nu fie tâlmăcirea asta pentru tine. O să fie pentru dușmanii tăi. Pentru noi să fie perspectiva asta a treia. Vă recitesc versetele de la început. Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile,
cu sărăcie, cu bogăție, cu frământări, cu boală, cu necazuri, cu bucurii, cu avere,
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Perspectiva corectă, indicată, nu-i perspectiva vieții de aici, e perspectiva vieții veșnice, care de fapt conformă cu planul lui Dumnezeu care a fost făcut înainte de Geneza. Scrie în Efeseni la capitolul 1, citesc de la versetul 4, hai și de la 3 că sună frumos, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru ce? Concret, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, în Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii. Și acum întreb eu, părinții ăștia, Dumnezeu a ales înainte de întemerea lumii numai pe voi sau și pe copiii voștri? Sau cum ați vrea să-i fie aleși pe ei, nu? Dar știa Dumnezeu înainte de întemerea lumii, de toate generațiile, de succesiune, de oameni, de tot ce va fi? Să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte. Și textul nostru tot asta spunea, versetul 29, i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte. Păi perspectiva, de fapt, dragii mei, nu e a noastră, planurile nu sunt a noastre. Le-a făcut Dumnezeu și dacă noi îl iubim și intrăm în voia Lui, planurile astea ne cuprind și pe noi. Ce proiecte să facem noi? Proiectele țin de Cel ce are putere să le pună în aplicare. Mai au fost în lumea asta monarhi, au fost dinastii, au fost oameni puternici, dar toate s-au dus. N-a rămas nimic în picioare, dar este unul din veșnicie în veșnicie. Ăla-i Dumnezeul cel mare și sfânt care a făcut un proiect cu privire la noi și cu privire la casa dumneavoastră are proiecte. Asta, v-am spus, influențează conceptul despre nașterea și creșterea copiilor. Dacă ai teamă, îngrijorări, mai cu o seamă de sperie doctorul pe o femeie tânără, că de mai naște un copil se întâmplă ceva și cu sperietura asta, păi nu o să mai fie mămică până când nu o să mai poată să fie mămică. Care are perspectiva vieții de aici, atunci își face planuri, cum este mentalitatea asta oarbă de altfel, că dacă ai condiții și ai capacitate să faci câți copii poți, măi, dar tu poți falimenta mâine, poți face un accident în seara asta și copiii care ai zis că sunt pe puterea și pe brațele tale, cum rămâne? Dragii mei, puterea e numai a lui Dumnezeu, nouă numai dacă ne dă. Noi nu ne putem încrede în noi înșine. Biblia spune, cine se încrede în sine, ce este? Înțeleptul spunea, un nebun. Dar când iei în calcul perspectiva asta a veșniciei, te raportezi ca atare, în primul rând, în ce privește viața ta, apoi nașterea copiilor și creșterea lor. Ai altă gândire. Vă citesc ce spune textul aici, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, dacă vă place Biblia, vă pun o întrebare și nu vă dau răspuns. Cu câtă vreme înainte a zis Dumnezeu, se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia. Cu câte sute de ani numai să vă gândiți, auzi. Știu Dumnezeu cum o să-i pună numele. În perspectiva divină, toate sunt văzute dinainte. Zice David în Psalmul 139, măcar că aceea este o perspectivă doar pentru o generație. Ascultați. Doamne, versetul 6, o știință atât de minunată e mai presus de puterile mele, prea înaltă ca să o pot prinde. Ce anume, Doamne? Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. cât de nepătruse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dar Dumnezeu a făcut promisiuni lui David despre casa lui în viitor. Sau dacă vreți, luăm ca exemplu pe Avram. El și-a făcut calcule ca om și scrie în Genesa 15, versetul 2, Doamne, mor fără copii, ce îmi vei da? Rămâne totul la Eliezer din Damas, potrivit codului Hammurapi. Versetul 4, cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stele dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Dumnezeu și-a făcut planul de la început pentru un număr exact de evrei ce va fi mântuit, auziți? Este un număr dintre neamuri într-o carte a vieții scrisă de la întemerea lumii. Și Dumnezeu tot ce a promis împlinește. Spunea Solomon la inaugurarea templului, Doamne, ce ai promis părinților noștri, ce ai promis tatălui tău cu gura ta, împlinești azi cu puterea ta. Perspectiva eternă, eu o numesc perspectiva credinței. Pentru că scrie aici, versetul 6, Avram a crezut pe Domnul. Și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, adică numai în felul acesta ești plăcut lui Dumnezeu când gândești așa. De aceea vă citesc din Evrei, capitolul 11, versete cunoscute, dar pentru acest context. Versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Avram, versetul 8, prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să le ia ca moștenire, a plecat, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Păi cum adică te duci fără să știi? Pentru că noi am făcut proiectul. L-a făcut Dumnezeu și eu doar am încredere în El. Scrie mai departe că n-avea o viziune doar pentru viața de aici. Chiar dacă era bogat, nu? Versetul 10. El aștepta cetatea care are temelii tari, a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Versetul 14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Ați reușit să vă încadrați în care perspectivă își duce viața familia dumneavoastră? Ar fi suficient să vă înregistrați săptămâna asta. Despre ce ați vorbit? Că cei ce cred asta vorbesc așa. Dacă v-ați rământa, bă, ce o să facem? Ce-o fi? Da, dacă ne îmbolnăvim de coronavirus. Sau alții au gândit, băi, fiind, cumpărăm locul ăla, facem aia, dăm drumul la investiția asta, undeva pe burse mai acționăm, dar de cum v-ați gândit, Doamne, numai Tu știi cât mai este, dar eu așa mi-aș dori să vină împărăția Ta, ce fain o să fie, băi, să ne pregătim, să sunteți toți gata din casă? Dacă vine îngerul la noapte și ne spune ca Lot, pe cine mai aici? Da, cuvintele noastre ne dau de gol, că din prisosul inimii vorbește gura. Acum, eu îi drept că după ce a plecat scumpa mea la Domnul, sunt candus. Eu chiar așa îmi imaginez și terapia asta îmi face bine, că sunt dus cu ea și acum sunt numai în misiune. Dar sunt în misiune la dumneavoastră să vă spun să aveți o perspectivă a credinței. Unul dintre băieții noștri a înregistrat odată la un telefon, cu câtva timp înainte de a pleca, și în vreo 15 minute avem ceea ce noi numim ultima epistolă. Și le spune, dragă de ea, să fiți credincioși. Voi știți că eu mi-am dat întâlnire cu tatăl tău la poarta lui Iosif. Noi o să ne întâlnim din nou. Vom fi împreună. Așa mi declară asta. Mai clar de cum vă văd pe dumneavoastră. Un frate din Statele Unite, în timp ce era slujba de înmormântare, a compus câteva versuri. Între timp, fratele Simeon Buzduga le-a pus pe note și e deja cântare de cor. Începe Asta este titlul, lăsați-mă să plec acasă. Și ultima strofă spune, da, mi-am sfârșit azi alergarea prin vânt, prin arșiță și ploi. Ce dulce sună în cer cântarea. Vă aștept ca să veniți și voi. Cu o astfel de perspectivă, chiar dacă încă ești tânăr și trebuie să privești realitatea vieții de aici, dar tu tot te scapi și te uiți dincolo. Că asta scrie aici. Versetul 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Că nu e aici doar perspectiva. Dacă așa gândești, se schimbă optica și copilul la nașterea unui copil. Dacă ai o perspectivă a îngrijorării, s-ar putea, pe raționamente economice sau pe motive de sănătate, să te temi să mai ai copil. Dacă ai doar o perspectivă a vieții de aici, să vei face planuri după mentalitatea lumii de aici, cum se spune în societate, că mai de mult în zone rurale, în condiții agrare, ai nevoie de mai mulți copii, acum este mai greu, că sunt o piedică în calea realizării profesionale. Păi, dragii mei, realizările profesionale de aici sunt tot niște castele de nisip. Dar o perspectivă eternă e cu totul altceva. Când am împlinit 25 de ani de la căsătorie, copiii ne-au făcut o surpriză. Au reînnoit-o la 30 de ani, sunt pregătiți la anul să actualizeze tabloul. Au luat o poză de a mea și a soției și s-au încadrat acolo frumos într-un tablou, că scumpa mea, așa am numit-o eu, mama desăvârșită, a născut 7 fii. Și o fică prima. Acum sunt și 18 nepoți, dar când a văzut prima dată tablou, nu puteam desprinde de lângă tablou. Zic, dragă, doar îi cunoști. Băi, dar noi am făcut pe ăștia toți. Zic, ți-amintești că nu s-a născut niciunul fără să ne încredințeze Domnul că mai vine câte un copilaș. Deși spunea unii despre noi, dacă ar fi, dacă tot am amintit ceva, după ce m-am căsătorit, am mai făcut 12 ani de școală. 12 înainte, 12 după. Când m-a portat în școală părinții și nevasta. Am locuit în casă pe chirie, abia al șaselea s-a născut în casa noastră. Și spunea unii din jur, Iosif nu știe face numai școală și misiune și nevasta numai copii. Ăștia unde o să stea și ce o să facă? Nu știu cât am fost de credincios, dacă am fost și naiv în parte, dar nu m-am frământat cu asta. Una pot să vă spun, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Nu fără muncă și fără trudă. Dar toți îmbătrânesc și se epuizează la urmă. Așa-i, plugul ori în braț, ori la rugină, tot praful se alege de el. Am trecut și prin vremuri critice, mi-am amintesc că era alimentele pe cartelă. Și era ultima zi din lună și n-am avut bani să le scoatem. Și trece pe lângă băcănia unde eram arondat și strigă, Doamna Anca, dacă nu veniți să vă scoateți astăzi, mâine nu vă mai poda. Și soția așa cu greu, cum a zis, mă duc la o mătușă ce locuia în apropiere, și cer bani până luam eu salarul. Și pe drum o strigă o soră, sora Dena, stai puțin. Și a adus un plic și n-am ajuns la mătușa să ceară bani, că s-a întors la magazin să le cumpere. Dumnezeu a avut grijă de noi, că dacă Dumnezeu vrea să-ți dea ceva, e simplu de tot. Eu știu cum este să fii și sărac și să ai. Dacă Dumnezeu a vrut la un moment dat să ne dea ceva, după ce încet, încet am muncit și în afară am mai muncit și în țară și am serviciu și de toate și casă și cel necesare, dar de exemplu la un moment dat Dumnezeu a vrut să ne dea un apartament și încă bani de un apartament. O soră, nu din biserică de la noi, o sună pe soție și spune, eu vreau să mă dau vouă. M-am rugat așa în puterea mea, am postit și am înțeles că vouă trebuie să vă dau. Nu ne-am grăbit, am tergiversat luni în șir, deși am mai îngrijit de ea. Nu înainte de a propune dumnea ei. Repet, nu era membru la noi, nu ne cunoșteam îndeaproape. Mi-amintesc că spunea, am discutat cu un magistrat și cu o familie, spunea, măi, cum să o luați voi în întreținere, Voi aveți 51 de ani, ea are 63. Ea poate trăi mai mult decât voi. Dar, iar spun, poate naiv sau poate credincios? Dumnezeu ne-a încredințat că trebuie să facem pasul acela. Beata soră, n-am mai trăit decât 2 luni după ce ne-a oferit un apartament într-o zonă bună și încă bani de un apartament. Și am zis, ce simplu e pentru Dumnezeu dacă vrea să-ți dea ceva. Zice și se face. Repet, știu cum este să fii și sărac și să ai cele necesare. Și copiii acești pe care se gândea unii că ce o să aibă, păi doi dintre ei s-au mai mutat acum la casa lor și n-au 30 de ani. Că Dumnezeu este credincios. Dar nu asta mă încântă pe mine. Și cum zice o poezie, un singur lucru m-ar îngrijora de-mi va lipsi de acolo cineva. Știți, în călătoria creștinului a ajuns creștinul în cetatea cerească și a rămas creștina să vină cu copiii. La noi acasă invers. A ajuns creștina și a rămas creștinul să vină cu copiii. Și scumpa mea are liniștea asta că... Hai să vă mai spun ceva. Am crescut în aceeași adunare. Și într-o discuție așa, particulară, un grup, ea a fost credincioasă, de mică. Ea a zis, eu să nasc toți copiii cât mi-i dă Domnul. Mi-amintesc perfect, am zis în mintea mea, măi, prostuță fata asta. Nu știam că o să fie nevastă. Dar înainte de a mă căsători, am trecut printr-un proces de naștere din nou și în ziua anunții, păstorul, ce l-a apucat, s-a rugat și a zis, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința asta. Și mi-a schimbat Domnul programul. Și uite, așa s-a născut, 1, 2, 3, 4, și m-am gândit eu, ea, ce a zis când a fost fată, așa a rămas sfânt până în capăt. Băi, prins cu școala, cu serviciul, lucram în învățământ, ore suplimentare. Dar să încerc eu o perspectivă de abstinență și visez într-o noapte că sunt în cabina unui uriaș, mașină din alea, cum erau alea rusești, cu roți aproape 2 metri, el la volan, eu în dreapta, soția în dreapta. Și ajungem într-o intersecție formă de teu și îl virează stânga, scria pe indicator spre groapa de gunoi. Și unde vă duceți? Am un copil în benă și îl duc la gunoi. Dar noi nu participăm la așa ceva. Eu nu, cu asta mă ocup. Dar de fiecare dată am în cabină un tată și o mamă. Dacă nu opriți, noi sărim din cabină. M-am trezit. Și soția mea spune, dar eu știi ce am visat? Că mergeam cu autoturismul nostru. Și tu, din neatenție, erai tu la volan, ai călcat un copil și din față venea poliția. Ai oprit speriat și copilul o țâșnit de sub mașină și o fugit. Ei, după astea două visuri, azi, ei, dragă, să mă ierti și tu, să mă ierti și Dumnezeu. Gata, am înțeles. Și a venit al cincilea și la 8 s-a oprit. Atât ne-a fost dat. Și revin la imaginea cu tabloul. Se uita la ei așa ca o mamă. Și eu zic, dragă, pe mine știi ce mă încânt aici? Au găsit copiii două versete și au pus unul deasupra tabloului și unul de desubt. Vi le citesc. Maleahii, capitolul 3. Ăsta îl știam. Eram obișnuit cu el. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, vor fi o comoară deosebită în ziua aceea. Și de desubt, Zaharia, capitolul 9. Versetul 16. Ei sunt pietrele cu nuni împărătești care vor străluci în țara sa. Zic, auzi, dragă, pe ăștia vrea să-ți pună Domnul în cunună? Perspectiva eternității, perspectiva credinței te face să privești altfel o viață. Te uiți la el, e o trudă, nu? Ce va face în viață? Îl face în doctor? Vor reuși să-i face în casă? Nu vom reuși? Bine, nu se știe. Ne plângem ca evrei în pustie. Dar când te uiți la să zici, Doamne, ce va fi copilul ăsta în slava ta? Ce ai pregătit pentru el? Ce-i 100 de ani? 1000 de ani, ce Solomon în Eclesiastul 6, trăiești de 2 ori 1000 de ani. Ce-i asta? Spun unii frate, ei au trăit 1000 de ani. Măi, tași că-s morți deja de 1000 de ani. Dar veșnicia Iar mă întorc la textul care l-am citit acum spre încheiere. Spune aici în Roman, capitolul 8, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Și o boală, și un necaz, și sărăcia, și bogăția. Asta spre bine celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Că în planul lui Dumnezeu a avut Dumnezeu ceva cu mine. Eu sunt o minune la rândul meu că sunt în viață. Ani în șir mama a visat cu mine. Și l-am auzit pe tatăl meu mărturisind în adunare, n-am vrut să dau naștere acestui copil. Ce-am știut eu ce slujbă are Dumnezeu cu el? Da băieții lui! Și și-a cerut iertare în fața adunării plângând, deși e prezbiter tatăl meu. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte Dumnezeu, perspectiva unui plan din veșnicia trecută, cu repartiții pentru fiecare dintre noi în veșnicia viitoare, și se încheia textul cu cuvintele, pe aceea pe care hotărâi mai dinainte i-a și chemat, și pe care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți, pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit, adică Dumnezeu ne vede direct în pozițiile de slavă, dragii mei. A cerut Salome și cu Ioan și Iacov, pune-i să șadă unul la dreapta și unul la stânga, și-o zi, Domnul Iisus. Zrânduite locurile. Am fost toată misiunea la Bistrița și spune o frate, ce o soră m-a întrebat, câți copii are fratele Iosif? Și dar de ce soră, ce întrebi? Am auzit că se făcea repartiția în slavă și au zis doi dintre copiii lui Iosif să treacă pe primul rând. Am zis, Doamne, treci pe care rând îți place? Un singur lucru doresc, să ajung cu ei acolo. Asta mă încântă și pentru asta mă lupt în primul rând. Mă trudesc și pentru aici. Și am bucurie să-i chem în fiecare sâmbătă să le fac eu mâncare așa, nu cum s-ar fi priceput mama lor. Să-i ajut dacă pot să-și finalizeze casele. Da, mă frământă și asta e datoria de părinte. Dar toate astea le fac după grija și îndurarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar scopul principal, perspectiva, este cea eternă. Închei citindu-vă ceva din Cartea Proverbe, spune Scriptura aici în Proverbe, capitolul 16, versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, știți, și ne zbatem între perspectivele astea. Dar Domnul îi îndreaptă pașii. Și trag nădejde că prin mesajul care mi l-a dat Domnul astă noapte, îndreaptă pașii onora. Dar lângă versetul ăsta îl citesc pe 20 cu 24. Observați dacă sunteți atenți, scrie în 16, partea a doua din 16 cu 9, partea întâi de la 20 cu 24. Domnul îndreaptă pașii omului. Dar atenție! Dar ce înțelege omul din calea sa? Adică tu ca om te gândești. Dumnezeu vine, îți dă lumina, direcția, perspectiva, dar apoi nu te silește. Tu rămâi să primești perspectiva lui sau să rămâi în perspectiva ta. Dacă ai perspectiva îngrijorării, o să-ți fie rele toate zilele. Dacă ai perspectiva vieții de aici, s-ar putea să ai ceva zile cu soare, dar la urmă se face ceață densă. Dacă ai perspectiva eternității, poți să mergi până în beznă până în ziua aceea, dar va străluci soarele pentru vecii vecilor. Că noi nu trăim prin vedere, ci prin credință. Și spune Isaia în capitolul 25, versetul 1, vorbeam despre planuri divine, despre perspectiva lui, care ne încadrează și pe noi, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța. Laud numele Tău că Ți-ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai înainte, și acel mai dinainte e mai dinainte de Adam și Eva, cum am citit din Romani. Și asta se va spune în final, s-au împlinit cu credincioșie. Dar scrie în Luca 7 că unii zădărnicesc planul lui Dumnezeu pentru ei, unii ne primind botezul, alții nefăcându-și misiunea în lumea asta. Pentru ei zădărnicesc planul, dar nu planul lui Dumnezeu. Și versetul 8 și 9 și 7. Și pe muntele acestea înlătură măhrama care acoperă toate popoarele, ca aici pe pământ nu există perspectivă reală, învinitoarea care înfășoară toate neamurile, nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile pe toate fețele, îndepărtează de pe tot pământul ocară poporului său, dar Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, și asta vă doresc să fiți printre cei ce vor zice atunci. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Amen. Și acea bucurie va fi eternă. Vă doresc pentru toată casa. Amin.